Sveiki visi, turime ketvirtadienį 12 valandą, laida Ekonominiai pietus, laidą vedu aš, ekonomistas Marius Dubnikovas ir kartu su manim šiandien apie vieną svarbiausių turbūt gyvenime pasirinkimų, taip pat kalbės Marijus Kalesinskas, Go Index pensijų fondų valdymo bendrovės valdybos narys. Sveikas Marijau.
Sveikas, Marius.
Klausytojams noriu priminti, kad šios opiais klausimais galite užduoti klausimus, mes juos gausime per žinių radio programėlę ir pasistengsim atsakyti ir aktualizuoti šitaip laidą. Marijau, vakar spaudoje apšmėkštelėjo žinios, kad pensijų fondų sistema paminėjo vienus geriausių metų praėjusius kaip geriausius metus per paskutinį dešimtmetį. Tai kokius rezultatus maždaug visa šita sistema generuoja?
Na, sistema iš tikrųjų turėjo sėkmingus metus. Aišku, reikia teisybės dėlį paminėti, kad praėję 23 metai buvo labai sėkmingi, bet jie sekė po 22, kurie buvo labai sunkus rinkose ir praktiškai buvo labai sunku uždirbti bet kokią teigiamą gražą. Tai čia tokia taisyklė turbūt galioja, kad nesidžiauk radęs, neverk pametęs. Ir taip jau yra finansų rinkose. Dideli nuosmukiai seka didelius pakilimus ir atvirkščiai. Ir praeitais metais, na, aišku, kai yra laikas džiaugtis, tai reikia džiaugtis. Tai praeiti metai buvo tikrai sėkmingi kaupiantiesiems. Kodėl aš irgi visada sakau kaupiantiesiams, tai daug kas mėgsta ir spaudoja žiniasklaidoje paminėti, kad čia fondams buvo sėkminga. Tai tie fondai būtų kažkokios gyvos būtybės, bet fondai nėra gyvos būtybės, tai yra tik tai toks tarpinis mechanizmas, už jų stovi kaupiantieji. Ir Lietuvoje tų kaupiančiųjų yra tikrai daug, na, ten apie pilnai viską suskaičiavus virš 1 400 000 skaičiuojama. Jeigu skaičiuoti tik tai tuos, kurie labai aktyviai dalyvauja, kas mėnesį daro įmokas ir panašiai, tai jų yra, na, kokie apie 700 000 – 800 000. Tai vis tiek yra didžiulis skaičius mūsų visuomenės narių, kurie dalyvauja tuose fonduose ir ta graža, kuri ten yra uždirbama, tai yra tų kaupiančiųjų graža, ne kažkokių tai fondų. Fondai, kaip minėjau, yra tik tai priemonė, mechanizmas pasiekti tai gražai. Tai praeitais metais, na, buvo tikrai geros galimybės finansų rinkose uždirbti ir daugelis fondų, na, uždirbo gražas, na, po 15, 16, 17 ir daugiau procentų. Daugiausiai uždirbęs fondas, na, aš čia turiu pasidžiaugti mūsų Go indekso fondu. Praeitais metais antroji pakopui daugiausiai uždirbęs fondas buvo uždirbęs būtent 18 su trupučiu procento. Tai tikrai gera graža. Na, o vidutiniškai, na, visi fondai uždirbo, jeigu taip pažiūrėti, kadangi yra ne tik tai į akcijas investuojantis, didesnės gražas uždirbantis fondai, bet yra konservatyvų skirti prieš pensinio arba jau pensinio amžiaus žmonėms, kaupiantiesiems, tai jie uždirbo mažesnės gražas, tai vidutinė graža buvo apie 14%, berods toks skaičius buvo įvardintas visos asociacijos, kuri vienija daugelį fondų. Tai, na, tai, sakykime, tai yra vis tiek pakankamai aukštos gražos ir tuo reikia džiaugtis.
Iš kur tas optimizmas toksai rinkojasi, nes, na, sutikime, karas nesibaigė, toliau matome negatyves naujienas, o tuo tarpu finansų rinka tarsi nereaguoja į tą geopolitiką, tas įtampas, kurios lydėjo visus 23 metus. Kodėl investuotojai, na, tarsi paraleliniai visatoj, sakykime, atrodo?
Turbūt toks įspūdis susidaro, bet rinkos, na, apskritai, komentuoti rinkas, čia toksai yra daugelio mėgiamas užsiėmimas ir net ir mūsų srityje, mūsų industrijoje, finansų, investavimo industrijoje, na, kiekvienas reiškinys, bet kas vyksta rinkose, na, turi daugybę paaiškinimų ir daugybę žmonių, protingų, išsilavinusių, didelę patirtį turinčių žmonių, pateikia savo nuomonės, kodėl čia įvyko vienai par kitaip. Bet iš tikrųjų, tai, na, aš jau tikrai daug metų rinkoje, virš 20 metų dirbu su investavimu, gal ir virš 25, tai, na, kuo toliau, tuo labiau aš prieinu išvados, kad, na, visi tie paaiškinimai tai yra tam tikros racionalizacijos, tai būdas ar noras mums kažkaip tai paaiškinti, kas tai įvyko, kodėl tai įvyko. Bet iš tiesų priežasčių dažniausiai yra daugybė, jos visos persipina ir na, mums norisi paprasto ir sklandaus paaiškinimo, kodėl praeitais metais, pavyzdžiui, rinkos kilo, o už praeitais metais rinkos krito. Tačiau tai yra tiesiog išdava daugybė susikaupusių visokių aspektų finansų rinkose ir taip vieno tokio paaiškinimo turbūt nėra. Bet vienas geras dalykas, į kurį rekomenduočiau atkreipti dėmesį, galvojant apie rinkas, tai yra tai, kad finansų rinkos visuomet atspindi savo rezultatais ne tai, kas dabar vyksta pasaulyje, ar tai būtų makroekonominis frontas, ar geopolitinis, ar grinai įmonių lygmenyje, o visada stengiasi atspindėti tai, kas bus. Tai yra na, tokia prigimtis finansų rinkų, kad jos visada vertina ateitį, ją diskontuoja, reiškia, yra tam tikri lūkesčiai ir jie yra tam tikrų būdų diskontuojami ir jie atsispindi šiandienos rinkų kainuose. Tai, na, tai tas matyt atsispindi ir praeitų metų rezultatuose, nepaisant to, kad atrodo karas tęsis Ukrainoje, ekonomikos buksuoja, tai tikrai praeiti metai, kai kalbam apie makroekonominės ar net įmonių naujienas, na, atrodė pakankamai sunkus. Bet rinkos jau prognozavo, kad yra šviesa tunelio gale, kad visgi tas sunkus laikotarpis, kuomet turim ekonomikos sulėtėjimą, eina į pabaigą. Na ir užbėgdamos už akių tiems įvykiams jau atspindėjo, kad na, jau yra optimizmo ir yra lūkesčiai rinkose, kad vyks atsistatymas ir ekonomiko atsigavimas galbūt šiais metais arba bent jau tolimesniais metais.
Klausimas toksai, pats minėjai, kad 2022 metai buvo daug prastesni ir vat, pavyzdžiui, ilguoju periodu vis tik tai iš pensijų sistemos, kokios gražos yra fiksuojamos, vat įskaitant tos bloguosius periodus, vat kiek vidutiniškai galima, nes aš kaip suprantu, na, visą laiką kalbėdamas apie pensijų fondus, reikia turbūt akcentuoti tai, kad tai yra ilgalaikis sprendimas, tai nėra spekuliacija, nėra šokinėjimas iš fondo į fondą, ką dažnai daro žmonės su savo asmeninėm investicijom, bet tai yra ilgalaikis pasirinkimas praktiškai, nu ne praktiškai, o iki pensijos, kol sulauksi, tai yra jaunuolis, tai gali būti klausimas ir net 50 metų siekiantis. Tai kokios tos vidutinės grąžos? Ar vis tik tai, nepaisant to, kad buvo blogi metai, vis tik tai sistema pelninga ar ne?
Taip, sistema pelninga ir ji aplenkia infliaciją. Čia vėlgi vyksta diskusijos tarp žmonių įsigilinusių į šitus klausimus, ar čia yra na, pakankamas barjeras, kurį pensijų fondams reikia aplenkti. Tai yra tiesiog vidutinė infliacija, tai jeigu žiūrėti visos sistemos darbą, na, tai sistema Lietuvoje pensijų fondų veikia jau beveik 20 metų ir iš tiesų jai pavyko aplenkti infliaciją ir jeigu infliacija tuo ilguoju laikotarpiu buvo kažkur apie na, 4% ar šiek tiek mažiau, tai vėlgi mums atrodo, kad pastaruoju metu didžiulė infliacija, tačiau jeigu žiūrėt visą 20 metų laikotarpį, ta infliacija nebuvo tokia grėsminga kaip pastaraisiais metais. Ir pensijų fondų grąžos buvo šiek tiek didesnės, tai apie 5% ar panašiai. Vėlgi, aš sakyčiau, mūsų sistema yra gana nauja ir kai jai reikėjo startuoti, na, tai buvo startuojama apskritai su labai mažom santaupom, patys žmonės buvo labai mažai sukaupę, fondai buvo maži. Ir to efektyvumo dar nebuvo labai daug, kaštai buvo santykinai didoki. Dabar viskas per 20 metų gerokai pasikeitė, kaštai yra, na, sakyčiau, labai maži, vieni mažiausių, kai mes lyginam su kitų šalių pensijų sistemomis, pensijų fondais, ypatingai atsižvelgia į mūsų ekonomikos dydį, į pensijų fondų dydį. Tai, na, tikrai kaštai yra jau ne problema mano vertinimo. Ir šiuo metu pensijų fondai veikia pakankamai efektyviai ir jie kuo toliau tuo daugiau artėja prie, na, sakyčiau, ilgalaikių gražų, kokių galima tikėtis iš finansų rinkų. Nuo toks gražos ilgalaikės yra, sakyčiau, akcijų rinkose apie 7-8% vidutiniškai, jeigu kalbam apie ilgą laikotarpį, kaip teisingai pats įvardinai, pensijų fondų kaupimas jis ir skirtas na, praktiškai visam darbingam gyvenimui. Tai yra, na, jeigu žmogus pradeda įsitraukęs į kaupimą gana jaunas ar tik įžengęs į darbo rinką, tai pabaigė tą visą procesą išeidamas į pensiją, net šiek tiek vėliau jau išėjęs į pensiją, gali neskubėt nustoti kaupti, čia jau žmogaus asmeninio planavimo reikalas, bet per tą labai labai ilgą laikotarpį iš akcijų jis gali tikėtis maždaug kokių 7-8%, iš obligacijų, na, sakykime, kokiais 3-4% mažiau vidutiniškai, tą rodo ilgalaikė finansų rinkų statistika. Na, tai sakykime, kadangi jis didžiąją laiko dalį turėtų praleisti kauptamas rizikingesnėse akcijų investicijose, bet kartu atnešančiose didesnį pajamingumą ir tą užtikrina dabar Lietuvoje veikiantis gyvenimo ciklo fondas.
Šitoj vietoj tai... šiek tiek pertraukčiau dėl to gyvenimo ciklo. Vis tiek žmonės klauso ir galvoja, na gerai, tai kiek tie fondų lupikai uždirba iš manęs, tai vat gal galima procentaliai įvardinti, nes graža yra aiški, tu prasme akcijos iki 8% obligacijos, tikriausiai kokie 3-4%, ne, ilgalaikė graža.
Na, sakyčiau, 4 gal labiau.
Jo, o miksai visi yra per vidurį, bet vat kiek fondų valdytojas uždirba valdydamas investicinį fondą?
Jo, tai antroji pakopai pensijų fondai ima mokestį maksimaliai iki 0,5%. Vėlgi mes, kaip tokie naujai ateinantys į rinką, Gau Indeks bendrovėje ir apskritai pasirinkę pasyvaus indeksinio investavimo būdą, tai yra tokia, na, naujovė, sakyčiau, rinkoje, kurią mes pristatėm prieš 1,5 metų, tai ji orientuota į mažus kaštus, tai mes turim antroje pakopoje mažiausią mokestį, kuris yra viso labo 0,45 daugelyje fondų, o konservatyviausiam fonde tik tai 0,18%, tai vat įsivaizduokim, tai nesiekia net 0,5%, tai yra mažesnis dydis, kurį per metus pasiema valdytas, iš tų pajamų jisai dar turi apmokėti didžiąją dalį su investavimu susijusių kaštų, tai yra depozitoriumo, audito, mokesčius ir visus kitus panašius kaštus. Na, tai valdytojų lieka, taip, aš sakyčiau, realiai, tai turbūt kokie 0,2-0,3% visus tuos kaštus padengus. Na, ir tai yra tikrai mažas dydis, palyginus su ta graža, kuri vidutinė, na, sakykime, įvertinus visus ir akcijų ir obligacijų fondus, tai tokia ilgalaikė turėtų būti kokie 5-6%.
Šioje vietoje turiu įsiterpti, nes turime pertrauką padaryti. Laida Ekonominiai Pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, ir šiandien su manim apie gyvenimo pasirinkimus pensijų fonduose kalbasi Marius Kalesinskas, Gau Indeks valdybos narys. Greitai susigirdėsime. Grįžtame po pertraukos, laidą duš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim Marius Kalesinskas, Gau Indeks valdybos narys. Ir turime klausimą iš auditorijos, tai yra klausytojas klausia, ką reikėtų padaryti, kad Lietuvoje būtų profesiniai fondai, kaip pavyzdžiui, Olandijoje?
Klausimas ir toks į priekį žvelgiantis, nes apie profesinius pensijų fondus, kuomet darbdavys daro didžiumą įmokų, na, dažnai prisideda ir pats darbuotojas, čia vėl galima diskutuoti, ką tai reiškia, čia, kas čia iš tiesų moka, nes na, visi tie kaštai, jie eina į bendrą darbo rinkos kainą ir tas pasidalinimas įmokų tarp darbdavių ir darbuotojų yra savotiškai sąlyginis, jeigu taip ekonomistai dažnai diskutuoja apie tuos aspektus, bet kaip bebūtų, yra tokia praktika ir jinai yra ypatingai išplitusi ir nusistovėjusi vakarų Europos šalyse, kai kuriuose kitose pasaulio šalyse. Na ir sakyčiau, daugelį šalių, kurias mes laikom tais tokiais pensijų sistemų etalonais, kur yra tų šalių sistemos generuoja tą vadinamą orią pensiją, kuomet žmogus baigęs darbo karjerą išėjęs, reiškia, gauna panašias pajamas, tai yra siekiančias bent jau 70-80 kartais net ir arti 100% buvusio darbo užmokesčio. Na, tai ir yra tas lygmuo, į kurį orientuojasi tikrai va, tos tvarios, pačios geriausios pensijų sistemos. Ir dažnai jos turi tą elementą profesinio pensijų kaupimo, profesinių pensijų fondų. Ir skirtumas nuo mūsų dabar turimų pensijų fondų yra tas, kad būtent ten didžiumą dalį įmokų daro darbdaviai. Vėlgi, jie darydami tas įmokas turbūt įsivertina tuos kaštus ir atitinkamai turi įkainuoti savo paslaugą, savo produkciją ir taip toliau, tai tie pinigai iš dangaus nenukrenta. Tačiau principas yra toksai, kad darbdaviai moka. Lietuvoje mes tokias galimybes turim, ypatingai trečioji pakopa. Iš tikrųjų, tai gali darbdavys mokėti įmokas ir į antrą pakopą, tik tai aš žinodamas praktiką galiu pasakyti, kad tai yra labai retas atvejis. Yra tokių atvejų, kuomet darbdaviai moka įmokas ir į antrą pakopą, antros pakopos pensijų fondus, bet dažniausiai renkasi Lietuvoje darbdaviai mokėti į trečią pakopą, kuri yra visiškai savanoriška. Ir vėlgi tas ratas, kuris dabar jau naudoja trečios pakopos pensijų fondus kaip savotiškus profesinio pensinio kaupimo mechanizmus, jis yra vis dar gana siauras, nes na, turbūt galim suskaičiuoti iki kelių tūkstančių įmonių, kurios taip darbuotojams moka papildomas įmokas. Jos yra niekaip neverčiamos nei jokiais įstatymais, nei jokiom pareigom, kad tą darytų. Tačiau renkasi tai daryti, norėdamas taip papildomai skatinti savo darbuotojus, juos motyvuoti ir tiesiog atpažindamas tą gerą praktiką užsienyje.
Matau, dar vienas klausimas iš klausytojų, kaip pasitraukti iš antros pakopos, tai tik tai tikslumo dėliai reikia pabrėžti, kad trečioji pakopoje žmogus gali pasitraukti, bet kada praktiškai iš savo investicijų ir atsiimti lėšas antroje pakopoje šitos galimybės nėra. Tai du klausimai iš tikrųjų, Marijau. Pirmas klausimas yra, kaip pats vertini tos siūlymus, kurie yra užgimę, kad vis tik tai dalį lėšų būtų galima išsimti. Ir antras, galbūt pirmesnis klausimas, ar tose etaloninėse rinkose, kur moka darbdaviai profesinius fondus, ar tenais gali žmogus pasitraukti iš tų fondų, atsiemant dalį arba visas lėšas. Tai va tokie du klausimai, kurie domina.
Gerai, tai gal pradėsiu. Net nuo pabaigos, tai iš tiesų ne, daugelie šalių žmogus negali pasitraukti iš tos pensijų fondų sistemos, kur moka darbdaviai. Yra išimčių, yra kai kuriuose šalyse leidžiama, bet vėlgi prie tam tikrų sąlygų, ar tai būna amžiaus apribojimas, tai yra labai artimas jau pensijų, reiškia laikotarpiui tas momentas, kada žmogus nori dalį santaupų išsiimti, arba kažkokios kritinės ligos ištikusio žmogų, kuomet jam reikia tomis santaupomis pasinaudoti anksčiau, negu sulaukia pensinio amžiaus ir panašiai. Tačiau daugelyje šalių yra arba labai griežti apribojimai, arba visai nėra tokių galimybių. Pas mus taip pat antroji pakopoje, na, sakyčiau, šiuo metu labai griežtas variantas, tai yra nenumatyta net tų išimčių, kad na, jeigu žmogui ištiko tikrai rimta kritinė liga ir jam reikia, pavyzdžiui, gydymui na, lėšų, sulaukus kokių 50 metų, jis dėja negali iš antros pakopos išsiimti savo santaupų, nors ten jų gali turėti visai nemažai. Tai čia, sakyčiau, yra erdvė, kur galėtų tobulėti sistema ir manau, kad būtų gerai spręsti tą linkmę, kad atsirastų tam tikros sąlygos. Bet aš nesu šalininkas leidimo išsiimti lėšų bet kokiu atveju, be jokios priežasties ir panašiai, nes vėlgi, čia toks paradoksas, iš tikrųjų žmonės lyg ir vertina tą galimybę, tą laisvę, kad na, aš bet kada galiu iš pensijų fondo išsiimti santaupas, tas yra realizuota trečioji pakopai, kuri yra visiškai savarankiška, tačiau antra pakopa yra skirta, ir tai daugelį šalių tas principas galioja, jinai skirta užtikrinti tokį bazinį pragyvenimą, dar ne kažkokią, tai labai labai reiškia didelę orią pensiją, bet tokį geresnį pragyvenimą negu tik tai iš vienos pakopos. Ir čia visgi, jeigu žmogus nesilaiko disciplinos ir pradeda naudoti tas lėšas kažkokiem kitiem tikslam negu pensijų kaupimui, kas buvo pradinis tikslas to kaupimo, tai iš tiesų, aš sakyčiau, jisai apvaginėja save. Tik tai apvaginėja save ateityje. Na, tai ar tai yra gerai? Ne, aš manyčiau, kad tai nėra geras principas, dėl to nesiūlyčiau. Nu, ir dar pabaigiant, kadangi klausimai visi labai persipinę iš tikrųjų su tais profesiniais pensijų fondais, tai galtinai rezumuojant, ko reikia, kad atsirastų daugiau, kad atsirastų tie profesiniai pensijų fondai Lietuvoje, tai aš sakyčiau, na, turbūt reikėtų visgi mūsų visuomenėje tam tikro įpareigojimo darbdaviams daryti tas įmokas. Arba na, profesinės sąjungos turėtų stiprėti ir stiprinti savo rolę derybose ir reikalauti kaip standarto iš darbdavių, kad jie darytų tas įmokas. Tuomet mes artėtume prie to vakarų Europos modelio, kai darbdaviai daro didelę dalį įmokų į pensijų fondus.
Gerai, turime daryti pertrauką. Laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie pensijos pasirinkimus kalbasi Marius Kalisinskas, Go Index valdybos narys. Turime dar daug klausimų iš auditorijos. Tai po pertraukos greitai pabandysim jos atsakyti. Grįžtame po pertraukos, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Marijus Kalesinskas, Go Index valdybos narys. Kalbamės apie pensijų sistemos ypatumus, antrą, trečią pakopą, kokie rezultatai, kokie mokesčiai. Ir turime kelis klausimus iš auditorijos, tai norėčiau, Marijau, kad koncentruotai atsakytumėte klausytojams. Zoro klausė, jei tokie fondai, toks jau labai geras būdas investuoti ir valdyti lėšas, kodėl vyriausybė nekiša ten biudžetinių pinigų?
Na, geras klausimas. Iš tiesų, na, tiesiog sakyčiau, daugelį dalykų privatus sektorius sugeba padaryti na, paslaugą ar procesą šiek tiek efektyvesnį. Konkurencija vėlgi padaro savo ir tai matom akivaizdžiai Lietuvoje tarp antros pakopos pensijų fondų, ta konkurencija irgi yra nusmukdžius ir pačius kaštus ir suefektyvinus fondų veikimą. Tai jeigu tai būtų valstybė, na, jai reikėtų auginti savo kompetenciją, savo aparatą ir jeigu nebūtų dar jo labiau konkurencijos, tai būtų ypatingai sunku ir aš manau, kad patiems žmonėms vėlgi viską, ką daro valstybė, tai daro už mūsų visus mokesčių mokėtojus.
Gerai, tai dabar toj pačioje vietoje ir iš karto sekantis klausimas, kur Evaldas klausė, kad kodėl neleisti žmonėm tiesiogiai naudotis lengvatomis įvairiomis ir jiems investuoti į biržoje prekiaujamais fondais, kurių mokesčiai yra žemė, o ne patikėti pensijų fondų valdytojai, kuris vėlgi naudojasi tais pačiais instrumentais, kur gali ir privatus žmogus tai daryti.
Ir taip ir ne. Iš tikrųjų, tai priklauso, kaip veikia pensijų fondas. Pavyzdžiui, Go Index pensijų fondai, na, jie pasirinko tokią labai aiškę, gryną, paprastą strategiją, bet jie stengiasi ištobulinti iki maksimumo. Tai naudojant biržoje prekiavimus fondus, o taip pat kitus indeksinius fondus, taupant maksimaliai kaštus investuotojui, investuoti į tuos plačius, reiškia, listinguojamus instrumentus, tai biržoje prekiaujamus. Tačiau kai kurie kiti pensijų fondai renkasi investuoti ne tik tai į biržoje prekiaujamus, o į įvairiausius fondus, ten, sakykime, privataus kapitalo, nekilnojamo turto ir taip toliau, pasiekia tas turto klases, tuos aktyvus, kurie paprastam smulkiam investuotojui būtų arba visai nepasiekiami, arba labai sunkiai pasiekiami, arba pasiekiami su didžiuliais kaštais. Tai vėl, sakyčiau, na, prieinamumas prie tų rinkų, prie tų instrumentų, kuriuos nori fondas pasiekti, fondui yra geresnis, didesnis ir, aišku, masto ekonomijai galimybės yra žymiai geresnės ir didesnės negu žmogui individualiai. Nu ir dar trečias dalykas, jeigu žmogus pradeda grinai pats tą daryti, vėlgi iškyla klausimas, kaip užtikrinti apribojimus, kad jisai laikytųsi planų, kad jisai laikytųsi disciplinos, kad jisai vėl neišsitrauktų tų pinigų, kai jam prireikia, nes nu, taip jau yra, gyvenimas nutinka, mums periodiškai per 30-40 metų kaupimo gali būti daug situacijų, ko mes sakytume, nu būtų labai gerai tuos pinigus panaudoti dabar, ten remontui kokiam ar dar kažkam tai spręsti. Ir neliktų tos disciplinos, o pensijų fondai ir yra tas mechanizmas, kuris visgi tokiu griežtuoju, kietuoju būdu užtikrina tą discipliną. Vėl, bet tai yra iš tikrųjų pačių kaupiančiųjų naudai. Čia, na, taip jau yra su disciplina. Mums nepatinka eiti į sporto klubą galbūt, reiškia ten stengtis prakaituoti, bet mes norim to rezultato. Nu, ir iš kitos pusės visi suprantam, kad be pastangų, be disciplinos neišeina. Ir tas sportas irgi labai, labai gerai atsiskleidžia iš tikrųjų norint rezultato, dėja nėra kito būdo kaip griežta disciplina.
Na ir papildant tai galima sakyti labai paprastai, šiandien dieną žvelgiant į lietuvių norą investuoti ir investuoti į vertybinius popierius, tai tokia galimybė realiai turi labai maža dalis, didžioji dauguma apskaitai neinvestuotų ir tas procesas nesisuktų. Čia ir yra tas klausimas dėl tos disciplinos, kad kartais trečia pakopa nėra laikoma visiškai pensijinių produktų, nes tu gali bet kada išsiimti ir nusipirkti raudoną kabrioletą, jeigu labai užsimaniai. Tai va čia turbūt yra atsakymas. Dabar dar klausimas, nežinau, ar Marijau turi statistiką, bet Marius vėlgi, trečias, klausia, gal galėtumėt pasakyti, kokią vidutinę pensiją gauna iš antros pakopos žmogus išėjęs 2023 metais į pensiją?
Ta statistika geriausiai pasakytų sodra ir iš tikrųjų čia toks kintamas dydis, bet šiaip klausimas labai konceptualus, sakyčiau, ir aš apie tai kaip tik rašiau praėjusį mėnesį žurnalo Investuok straipsnį. Kokią pensiją iš kaupimo mes gauname yra grinai matematinis rezultatas tokio proceso, tai yra kiek laiko mes darėm įmokas, kokias įmokas darėm. Na ir kokia buvo ten graža. Na tai graža, čia reiktų stebuklų nesitikėti, o orientuotis į tikrai va, tokią, sakykime, vidutinę rinkos ilgalaikę gražą, arba galima net konservatyviau skaičiuoti, tarkim, su kokiu 5% vidutinė metinė graža atmetus visus kaštus, ką beje žmonės, kai investuoja individualiai, dažnai pamiršta atmesti įvairius kaštus, įskaitant ir savo laiko, kurį ten skirtų tam procesui, tam portfelio valdymui ir taip toliau. Tai po kaštų ta graža, na, labai konservatyviai vertinant, gali būti kokie 5% per metus. Ir jeigu taip skaičiuojam, tai iš tikrųjų reikia kaupti, atidėti nuo savo pajamų apie 20% kas mėnesį, kiekvieną kartą, kai gauname pajamas, ir tą daryti 40 metų, kad gautume tą rezultatą, kad pasiektume orią pensiją, kuri sudarytų 70 ir daugiau procentų.
Aš tik patikslinu 70%, tai jau turiu mintyje, kad čia be pirmos pakopos, tai yra be sodros.
70% čia būtų su viskuo, įskaitant ir sodrą. Tai šiuo metu, pabandykime ir suskaičiuoti, tai sodra šiuo metu užtikrina apie 43% mūsų buvusių pajamų, tai yra mažiau negu pusė dėja. Na, noras visai kaip padaryti, kad bent pusę tą pirmoji pakopą sodra užtikrintų, tačiau šiuo metu ir jau ilgą laiką dėja jinai net ir to nepasiekia. Ir sodrai mes darom įmokas, na, ten apie beveik 9%, sakykime, nuo einamųjų, reiškia, atlyginimų, tie, kurie dirba pagal darbo sutartį, tiek mes atidedam pensijai būtent sodros mokesčiuose. Tai jeigu dar pridėtume tuos 3%, kuriuos mokame į antrą pakopą, plus 1,5%, tiesa su tam tikru atsilikimu, reiškia valstybės subsidija, nu, mums dar trūksta iš tikrųjų ir, na, sakyčiau, tik tai žmogui, kuris yra visiškai naujai ateinantis į darbo rinką, jeigu jisai dalyvauja sodroje, nes sodroje dirbdamas jisai privalo dalyvauti, ten nėra paliekama jokio pasirinkimo, antroji pakopa jis gali rinktis dalyvauti, ne, šiuo metu tik tai automatiškai yra įtraukiami tie naujai ateinantys į darbo rinką, bet jis gali atsisakyti. Bet jeigu jis renkas ir pirmą, ir antrą pakopą, tai jaunam žmogui, kuris nusiteikęs tokiu režimu dirbti bent 40 metų, įmanoma iš tokio būdo užsitikrinti, na, beveik jau orią pensiją apie netoli 70%.
Kitaip sakant, kuo toliau šita sistema gyvuos, tuo jinai duos geresnius rezultatus, nes iš esmės tai yra vienas dalykas ir skaitinė reikšmė atlyginimai tie patys auga nuosekliai ir antras dalykas investavime laikas yra ašinis dalykas, nes nu, sukauptų palūkanų efektas jisai prasideda, visą grožį pradeda rodyti turbūt po 20-30 metų.
Būtent, aš dar gal norėjau trumpai pakomentuotą aspektą, kad šiuo metu reikia prisiminti, kad mūsų sistema dar neveikia nei 20 metų. Tai šiaip, jeigu skaičiuojant matematiškai, čia tiesiog nėra jokia manipuliacija, čia tiesiog bet kas gali paimti ir padaryti tuos savo skaičiavimus, juos pakartot. Tai jeigu formulė iš esmės sako, kad reikia tokio kaupimo apie 40 metų, kad, pensija būtų apčiuopiama. Tai dabar mes kaupiam dar tik tai 19, nepilnai 20 metų. Na, tai dar po tų 19-20 metų stebuklų negali tikėtis. Dėl to ir tos pensijos, kurios šiuo metu išeinančių, na, tų žmonių, kurie spėjo pakaupti ten 18-19 metų, ar kai kas dar ir mažiau, na, tai tie tos išmokos nėra labai įspūdingos, bet jos gali siekti ten galbūt kelis šimtus eurų. Ir iš kitos pusės vis tiek tai yra šioks toks priedas prie pirmos pakopos, tai yra sodros pensijos, tai jau reikšminga, bet su kiekvienais metais, kai mes artėsim prie to laikotarpio, kad jau bus žmonių, kurie kaupė 30-40 metų, na, tas kaupimas pradės duoti labai reikšmingą rezultatą ir tai yra matematikos klausimas.
Gerai, grįžkime prie GO indeksų. Minėjai, kad turite specifinį pasirinkimą, kaip valdyti investicinius fondus, nes iki šiol buvo, na, sakykime taip, rinkoje žaidžia bankai. Visą laiką buvo sakom, nu, tokia bendra rinkos nuomonė, kad šis produktas iš esmės yra bankinis produktas, nes reikia belenkiek klientų, šimtų tūkstančių klientų, kad tas verslas nors kažkiek tai būtų rentabilus ir atsipirktų. Dabar jūs tokie naujokai, šokote į rinką ir pasiūlyte kažkokį tai kitokį produktą. Tai kas tas yra, tas kitas pensijinis kaupimas?
Taip, tai iš tikrųjų, jeigu taip apžvelgt rinką labai trumpai, tai taip ir yra, kaip tu taip pat sakai, rinkoje dominuoja bankiniai pensijų fondų tiekėjai, jų yra keturi, na, sakyčiau, didieji keturi bankai teikia šiuo metu pensijų fondų kaupimo paslaugas, plus viena draudimo bendrovė ir tada mes atėjom tie šeštas žaidėjas įšokom į rinką prieš pusantrų metų. Iš kitos pusės, na, atrodytų, mes čia nauji rinkoje, tačiau žmonės, kurie pasiryžom tą daryti, tai tiek aš, tiek mano partneriai, kurie, na, savo laiką, pinigus, viską investavom, kad sukurti šitą paslaugą, mes esam iš tiesų senbuviai tos rinkos, mes esam matę tą fondų valdymą nuo pat 2003-2004 metų, labai gerai suprantam visus niuansus šitos rinkos ir visus procesus. Dėl to, na, ir buvo tos drąsos eiti su šitu nauju produktu į rinką ir pasiūlyti, na, jeigu jau ateini į rinką, tai reikia pasiūlyti kažką tai naujo, kažką tai išskirtinio, geresnio, nes kitaip nėra ko eiti į rinką, ypatingai tokia tikrai sunkia kaip pensijų fondų paslaugų rinka, nes kaip pats minėjai, ji reikalauja didžiulio ilgalaikio įdirbio, didelio masto. Nu, tai nėra greitas verslas, tai nėra nei greitas, nei lengvai padaromas, tai yra labai stipriai reguliuojamas, prižiūrimas Lietuvos banko, reiškia.
Bet grįžkime prie pačio indeksinio investavimo, ta prasme, man ta dalis yra įdomesnė, nes vat, kuo jisai skiriasi nuo paprasto?
Taip, tai pasyvus indeksinis investavimas yra vienas iš kertinių mūsų, reiškia, išskirtinumų. Ir yra du žodžiai, ir pasyvus, ir indeksinis. Tai indeksinis investavimas jau mums signalizuoja, kad yra investuojama ne į pavienės atskiras bendrovės, į atskiras akcijas ar obligacijas, o renkamasi investuoti į ištisą indeksą. Mes investuojam labai plačiai, todėl kad investuojam ilgam, manom, kad neverta spėlioti, kuri čia rinka, kuri bendrovė, koks sektorius, segmentas geriau ar blogiau atskirais laikotarpiais veiks. Tai investuojam labai labai plačiai į viso pasaulio akcijas ir į Europos obligacijas, toj dalykų reikalingo obligacijų investicijos. Tai čia yra indeksinis investavimas, bet jis gali būti dar pasyvus arba aktyvus investavimas. Ir galima investuoti į indeksus, tačiau aktyviai rinktis, kada įeiti į rinką, kada išeiti, tai mes to nedarom. Mes atsisakom to ir darom pasyvų investavimą, tai reiškia, kad žmonių kaupiančiųjų investicijos yra nuolatos investuotos rinkoje, mes nežaidžiam ir nebandom spėlioti, kad dabar geriau pasitraukti iš rinkos, dabar geriau sugrįžti, nes matom tyrimus, kad tai dažniausiai nepasiteisina. Dauguma bandančių iš tikrųjų pralošia prieš patokį pasyvų indeksinį investavimą, ir tie skaičiai yra, na, tiesiog labai ryškus, virš 90% bandančių aplenkti tiesiog tokį pasyvų indeksinį investavimą, nepasiekia net to pasyvaus indeksinio investavimo rezultatų. Nu ir dar labai trumpas laikotarpis, kiek mes veikiam, bet vėlgi jau šiek tiek matosi, praeitais metais turėjom pilnus metus kalendorinius, kuomet, reiškia, jau pensijų fondai mūsų veikia rinkoje, ir matom, kad antroji pakopai, na, daugelį kategorijų niekas mūsų nepavijo. Nors visi kiti konkurentai, tai tie patys bankai, mano minėti, ir draudimo bendrovė viena, jų fondai deja nepavijo mūsų tokio paprasto pasyvaus indeksinio investavimo principo. Ir ilgalaikė statistika, ilgalaikiai tyrimai rodo tą patį, kad aktyviai valdantiems investicijas yra be galo sunku. Jų labai mažas nuošimtis sugeba aplenkti indeksus, bet tai yra toks mažas nuošimtis, kad ant to statyti, na, tiesiog yra vargiai racionalu. Tai čia yra vienas pagrindinių mūsų pasiūlymų klientams, kuo yra gerai, kuo yra išskirtinis tas mūsų investavimas.
Jo, tai man pačiam irgi tenka susidurti su finansų rinka jau turbūt daugiau negu 25 metus ir tą galiu patvirtinti, kad indeksą sumušti nėra labai paprasta, tai yra reikalauja didelių pastangų ir dar nemažos dalies sėkmės, tai čia kas irgi turi faktorių. Klausytojai klausia, Mindaugas rašo, kaip vertinate diskriminaciją, kai vieniems galima sustabdyti fondų veiklą, investavimą į antrą pakopą, o kitiems jau nebe?
Kuo daugiau komplikacijų, tuo aišku yra sudėtingiau ir sakyčiau, kad turbūt mažiau teisybės, mažiau teisingumo. Tai, na, aš sakyčiau, būtų geriau turėti kuo paprastesnės, kuo aiškesnės taisyklės, deja, praktikoje, nu, politikai, vėlgi, na, nenoriu jų peikti, nes tai politikos renkame mes, tai yra mūsų visuomenės atspindys, bet jų branda iš tikrųjų atspindi, kaip jie elgiasi su tokiais ilgalaikiais dalykais kaip pensijų sistema. Iki šiol, tai ypač anksčiau, sakyčiau, per praėjusius ten ankstesnius 10-15 metų, deja, politikai labai dažnai kaitalio tas taisyklės.
Tai buvo pakštaujama, kad 15 per 15 metų buvo 15 reformų šitoje sistemoje.
Vos ne taip, jeigu taip skaičiuoti visus tos ir mažesnius ir didesnius pakeitimus, tai vos ne taip ir buvo. Ir tai tikrai nėra taip, kaip reikėtų daryti. Normaliose, va tose šalyse, į kurias mes žvalgomės, kur yra geros, tvarios pensijų sistemos ir iš esmės visi sutinkame, kad norėtume turėti kažką panašaus ir Lietuvoje, tai ten tos reformos vyksta, jos vyksta, bet vyksta labai retai ir labai ilgai išdiskutavus visus pokyčius ir nėra taip mėtomas, kaip pas mus buvo iki šiol. Bet aš sakyčiau, per pastaruosius tokius jau 5-6 metus, nu po truputį jau aš pastebiu tam tikrą brandą ir tarp mūsų politikų ir nenorą mėtyti tos sistemos ir kaitalioti labai radikaliai. Man atrodo, kad tai yra geras požymis ir tai atspindi mūsų matyti bręstančią visuomenę. Tai nėra tobula dar ta mūsų sistema, yra va tokių vietų, apie ką klausytojas klausia, ką galima patobulinti, bet aš manau, kad einam tinkamą.
Dar vienas, praktiškai atsakėm klausimą, bet kadangi Aidas parašė, tai turiu užduoti klausimą, tiksliau komentarą, ne klausimą. Tai yra suvalgys tą pensiją įmokas, suvalgys infliacija, korupcija ir karai.
Toks
infliacija kaip ir įvykiam.
Tai va, tai žinoma, yra gerai turėti sveiko skepticizmo ir turėti tokį atsargų požiūrį, kad nu, negali čia viskas būtų taip labai jau paprasta ir gerai. Bet nesiūlyčiau persistengti su juo jokiose srityse, įskaitant ir pensijų kaupimą. Tiesiog remtis duomenim, remtis kaip tai atrodo, kaip tai vyksta kitose šalyse. Tai mes šį jokio stebuklo Lietuvoje nesukursim, bet galim tiesiog pasimokyti iš tų gerųjų praktikų ir daryti kuo artimiau, kaip yra daroma geriausiuose pavyzdžiuose. Manau, kad tas ir vyksta, mes link to judame ir panašiai ir turime tą sistemą, jinai jau dabar, mano galva, antra pakopa yra tikrai stipriai efektyvi sistema, kaip pats teisingai priminėjai infliacijos kartelę, šitie fondai jau sugeba aplenkti ir tai nėra problema ir tai, sakyčiau, yra pagrindinis lūkestis. Ar ten įtakos kažkokie kiti dalykai, kas ten buvo paminėta, karai, marai, ar kažkas...
Korupcija.
Korupcija. Ne, aš sakyčiau, bet būtent tai, čia dar vienas momentas, vėl, jeigu tai turėtume tokią sistemą vien tik tai vykdomą, pavyzdžiui, kažkokio valstybinio sprendimo, valstybinio aparato, na, tada atsirastų prielaidos. Nebūtinai būtų ta korupcija, bet bent jau kažkokios prielaidos, kad kažkas kažką tai tuos stengtųsi pasinaudoti. Dabar, kai šitą paslaugą teikia kaupiantiesiems privatus sektorius, ir jame vyksta, na, pakankamai nuožmi konkurencija dėl kopečiųjų, tai jokiai korupcijai iš tikrųjų galimybių faktiškai aš
tai matau kitą problemą, turbūt iš kur tas skepticizmas atsiranda arba toksai negatyvus požiūris į pensijos kaupimą, tai yra, kad vis tik tai dabar išeinantys žmonės į pensiją, jų kaupimo periodas buvo per daug trumpas. Ir dar viena problema, kad iš tiesų sprendimų prieimėjai ir politikai tie patys, tarp jų yra pakankamai daug pensijinio amžiaus žmonių. Ir kas reiškia, kad jie jau tikriausiai išėjo ir gauna tikrai mažas išmokas iš antros pakopos ir yra negatyviai nusiteikę, nes jie eina per savo mąstymo prizmę. Ir dėl to atsiranda tokie vat, visokie keisti sprendimai, kaip nutraukti, atimti, išdalinti. Ir taip toliau. Gerai, ar pastebėjo pats tarp klientų, sakykime, kaip jaunimas žiūri antrą pakopą, ar irgi toksai yra išsiskaldimas, kur ten, ai, čia man nereikia, čia nesąmonė, ar ten, pavyzdžiui, jaunimas galbūt pozityviau žiūri į šitokį instrumentą?
Nu, jaunimas domisi naujovėm, tai dažnai mes sutinkam žmonės, kurie apskritai šiek tiek daugiau domisi investavimu, finansų rinkom, jiem įdomu, jie patys galbūt bando tą daryti ir panašiai, tai su jais lengva rasti bendrą kalbą, na, nes žino, terminus supranta. Iš kitos pusės, ką pastebiu, nu ir ta tendencija nėra jokia naujovė, kitose šalyse yra panašiai, jauni žmonės apie pensiją visiškai negalvoja. Tai jeigu jie kažkiek ir domisi investavimu, tai jie pradžioj nesieja to su pensija, nes pensija atrodo be galo toli, atrodo, kaip tas etapas niekada neteis ir jie nustumia galvojimą apie pensiją kažkuriam tolesniam laikotarpiui. O iš tikrųjų tai yra ta dėja logikos klaida, nes vėlgi pensijų ekonomikai labai griežtai veikia matematika ir tiesiog tas laikotarpis, kurį tu ruošiesi pensijai, jis yra kertinis. Ir jeigu žmogus jaunas, pradėdamas darbus, tarkim, 20-25 metų įsitraukdamas į darbo rinką, pradeda ruoštis pensijai, jam reikia labai mažų pastangų, kad jisai pasiruoštų solidžiai pensijai. Jeigu žmogus tik atideda iki 30 ar 40 metų ir tada pradeda galvoti, kaip aš čia pasiruošęs, ką aš čia noriu padaryti dar papildomai, kad pasiruošiu, jam yra dramatiškai sunkiau.
Na, aš ir čia įsiterpčiau, sakyčiau, atsukus 20 metų atgal, aš pats taip pat turbūt galvojau, kad esu nemirtingas ir nenugalimas.
Tai žmogiška, bet kita vertus, na, kas yra gerai, mes ką pasidėm, iš tikrųjų daug labai žmonių jaunų irgi ateina pas mus ir pasidžiaugčiau, kad iš tų, kurie yra automatiškai įtraukiami, turim, na, gana gerą procentą, kurie pasirenka visgi mūsų bendrovėje kaupti. Tai mes pastebim, kad jie domisi bent jau pačiu investavimu ir jeigu jie bent šiek tiek skiria dėmesio, šiek tiek laiko, mes irgi tą skatinam per visokias edukacijas, per paaiškinimus, tai jie labai greitai suvokia ir pagauna principus. Ir, na, aš manau, kad viskas yra neblogai su ta jaunaja karta, jie tiesiog reikia edukuoti, aktualizuoti šitus klausimus ir jie padarys savo sprendimus ir daugelis, aš manau, kad...
Liko 15 sekundžių iki laidos pabaigos. Tradicinis klausimas mano laidoje. Ką vairuoja pensijų fondų valdytojas?
O aš stengiuosi iš tikrųjų nieko nevairuoti, jeigu galiu, nes manau, kad tai yra tvaru ir gerai naudotis viešu transportu ir panašiais sprendimais. Bet šiaip pastaruoju metu vairavau visiškai, manyčiau, kuklų, bet gerą automobilį, Kia Sportage, tai yra puikus, nedidelis ekonominis miesto visureigis.
Gerai, ačiū Marijau, kad sudalyvavai pas mane laidoje. Laidą vedžiau aš, Marijus Dubnikovas, ir su manim apie svarbius gyvenimo pasirinkimus kalbėjo Marijus Kalesinskas, GoIndex valdybos narys.